din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum s-a scris în proroci, iată eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările sale. Așa s-a arătat Ioan botezând în pustie și propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Și mergeau la el tot ținutul iudeii și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordanului, mărturisindu-și păcatele lor. Și era Ioan îmbrăcat în haine de păr de cămilă, avea brâu de curea împrejurul mijlocului lui și mânca lăcuste și miere sălbatică. El propovăduia zicând, vine după mine cel care este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să mă plec și să-i desleg cureaua încălțămintelor. Eu v-am boteza pe voi cu apă, dar acela vă va boteza cu Duhul Sfânt.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Duminica aceasta dinainte de bobotează, de botezul Domnului și duminica de după sunt împinate acestei mari sărbători a nu a botezului Domnului, ci a arătării, a descoperirii. De fapt, noi nu prăznuim faptul că Hristos s-a botezat în Iordan, deși evidența, faptele, cumva, totdeauna noi oamenii am fost marcați de vedere, de ce se vede. Evidența, adică faptul că Hristos s-a botezat în Iordan, pentru noi e foarte important și numim bobotează, botez, dar să știți că numai noi o numim așa, sau numai noi acum, creștinii ultimului mileniu o numim așa. Creștinii vechime nu numeau botezul Domnului sau bobotează, cum o numim noi, ci numai epifania, descoperirea. Deci nu era important că s-a botezat Hristos, că Hristos nu avea păcate pentru care să se boteze. Ioan Botezătorul practica acest mod de spălări. De fapt, el continua spălările rituale care se făceau în Vechiul Testament, pe care Dumnezeu le dăduse în grija preoților și templului și după aceea și fiecărei familii personale, că atunci când avea anumite întinăciuni, când se atingea de cadavre, când făcea anumite păcate, când aveau bărbații scurgere noapte, când ieșea femeia din perioada din lună, când erau anumite boli, erau tot felul, Dumnezeu îi îndemna să se spele, să se spele, să se spele. Spălarea aceasta avea și niște motive foarte clare sanitare, de aceea poporul evreu a fi răzbătut prin istorie, pentru că a fost poporul care s-a spălat cel mai mult și care în marile epidemii a reușit să treacă peste. Deci avea și un motiv foarte clar sanitar, dar avea și un motiv profetic, pentru că amintea despre viitorul botez care va fi spre iertarea păcatelor, spre dezlegarea sufletului, spre coborârea Duhului Sfânt prin mijlocirea cufundării în apă. Și deci toate aminteau de ceea ce urma să fie. Și acest obicei de a se cufunda, de a se spăla, de a intra în apă al evreilor, era foarte comun. Îl făceau și ei personal, îl făceau foarte, și chiar și înainte de mese, se spălau, se dezbrăcau de haină până la brâu și se spălau pe mâini până la colț sau până la umăr și pe față și pe gât și pe umeri și pe aceea își luau haină înapoi și se așezau la masă. Deci, așa era la masă, gândiți-vă, da? Păi la alte evenimente sau înainte a merge la templu sau de Sfărările acestea erau foarte curente și le păstrează într-un fel mahomedanismul. Și ați văzut că ei sfără și pe picioare, au tot felul de sfălări. Ei din Vechiul Testament au preluat lucrurile acestea, dar acestea aveau în primul rând rolul acesta sanitar, dar în al doilea rând și poate mai important, era această prefigurare a botezului care urma să fie. Așa încât atunci când Ioan a coborât la Iordan și a început să cheme mulțimile la spălările rituale pe care el le-a numit botez, adică un fel de cufundare în apele Iordanului, spălare în apele Iordanului, unde puteai să chemi atâția oameni, nu putea să o facă undeva în pustie lângă un izvor, nu putea să o facă acasă la cineva, nu putea să o facă niciunde când veneau atâta mulțimi, ci doar într-un râu mare, undeva unde se intre pe rând fiecare. Dar el le spunea, nu vă spăl că v-ați atins de morți, nu vă spăl că ați fost în perioada de lună, nu vă spăl că ați mâncat lucruri spurcate, nu vă spăl, eu nu pentru asta vă spăl, ci vă chem aici să vă mărturisiți păcatele și cumva mărturisindu-vă păcatele și își mărturiseau păcatele cu glas tare, cei mai mulți dintre ei, botezul cu care vă botez eu este spre iertarea păcatelor, invocați înaintea lui Dumnezeu, și acesta, el nu dădea puterea de dezlegare a păcatelor, nu o avea, dar și această spălare rituală era o introducere la botezul care urma să vină, acela chiar de curățire, botez care se prelungește în spovedanie și în pocăință, taina pocăinței. De fapt, spovedania și taina pocăinței se numește al doilea botez. Nu știu dacă știți, se numește al doilea botez. E o prelungire neîncetată a botezului pe care voi ați făcut-o când erați foarte mici și o reînnoire, de fapt, e o altă spălare rituală. Exact cum evreii făceau spălările rituale exterioare, creștinii fac spălările rituale interioare, dar nu sunt rituale, nici măcar nu mai sunt rituale, sunt adevărate, sunt palpabile, dezlegătoare de păcate. Aici Ioan cumva introducea sau aducea mintea și sufletul oamenilor spre botezul adevărat, spre adevărata iertarea păcatelor pe care urma să o aducă Mântuitorul. El nu ierta păcatele, că n-avea cum, nici n-avea darul ăsta încă, nici nu-i dăduse Dumnezeu rânduiala asta, ci cumva, din însăși faptul că oamenii își mărturiseau păcatele și intrau în apa aceea, era ca un fel de început de curățire, dar mai mult curățirea era prin faptul că te hotărai să te schimbi, nu că te curățeai atunci că intrai în apă. Că de aceea el ceartă mulțimile și ceartă pe farisei și cărturari. Pui de viperă, cine v-a spus că veți scăpa de ghena ce va să fie dacă veniți aici, că le zice la saducheii și farisei? Faceți, deci, fapte vrednice de pocăință. Deci, asta era ceea ce urma de acolo. Era ca un fel de gest ritualic foarte puternic în fața mulțimii prin intrare acolo, te recunoșteai păcătos, cei mai mulți dintre ei strigau păcatele în fața tuturor și se producea acea cufundare în apă și botezul acela și din acel moment cumva era ca un jurământ, ca o făgăduință în Dumnezeu că te vei schimba, că nu vei mai face. Ori Ioan vedea că unii veneau doar de formă, doar ca să fie în ton cu populația, mai ales fariseii și saducheii, veneau de formă. Cel de aia le-a zis, pui de viperă, cine v-a spus că venind aici și făcând gestul ăsta, gata, voi sunteți salvați. Nu sunteți salvați, trebuie să vă schimbați. Cum toți ceilalți erau așa, trebuiau să se schimbe. Deci el nu avea acest botez, nu era de dezlegare a păcatului, ci era ca un moment fundamental de întoarcere. De fapt, era un moment de pregătire a venirii Mântuitorului și de pregătirea venirii cuvântului lui ca să fie primit de acești oameni care începeau să se schimbe. De fapt, a ieșit toată taina. Cu ce a pregătit Ioan Botezătorul venirea lui Hristos? Că zice că a fost mers ca un înger înaintea lui să pregătească calea lui. Cu ce a pregătit? Că i-a obișnuit oameni cu botezul? Nu, asta era cu niște chestii rituale, că i-a scos în pustie, cum i-a scos mai târziu și Hristos. Nu, astea erau pregătirile pe care că le-a vorbit, i-a moralizat, i-a certat. Nu asta era pregătirea. Ci pregătirea era un lucru pe care mă îndemn și pe mine, vă îndemn și pe voi. Pregătirea era că doar atunci când te recunoști om păcătos, atunci când te recunoști om nevrednic până la urmă, că cei care veneau să se cufunde acolo în Iordan și să stea sub mâinile lui Ioan, nu veneau să spună că sunt curați, puri, desăvârșiți. Veneau să spună că sunt păcătoși. Din toate părțile veneau să spună că sunt păcătoși. Deci pe această bază a recunoașterii păcătoșeniei noastre și pe această bază a doua treaptă, după ce recunoști că vrei să fii altfel, ai vrea, dar nu știi cum, și încerci de acum să fii altfel, dar rogi pe Dumnezeu să te ajute, pe această bază a recunoașterii și în același timp a dorinței de schimbare, are putere cuvântul lui Dumnezeu de pătrundere în inima ta și, de fapt, e pregătită calea pentru Dumnezeu ca să vină să vorbească. Acești oameni de 100 de ori mai repede înțelegeau, deci și noi de 100 de ori mai repede să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în perioada când erați departe de Dumnezeu, în păcatele voastre, în păcatele noastre fiecare, degeaba citeam Scriptura, era limba străină. Citeai și ți se înloda mintea în cuvinte, te zminteai de ele, nu înțelegeai, n-aveai niciun caz, nu te credeai păcătos, nu credeai că despre tine e vorba acolo, nu invocai numele Lui Dumnezeu, nu-L căuteai cu adevărat pe Dumnezeu acolo între literele și între cuvintele Scripturii, ci tu vrei să vezi cultural, așa, sau de ce citește bunica Scriptura, să o citești și eu. Și o astfel de citire niciodată nu o să descopere pe adevărat Dumnezeu. Nu e pregătit sufletul tău să descopere Dumnezeu. De aceea Mântuitorul spune, eu am venit ca cei orbi să vadă, iar cei care cred că nu sunt orbi să-și piardă de vedere. Aceia care se cred că văd și că n-au probleme și că nu le trebuie, aceia să-și piardă vederea, să orbească. Înțelegeți? E o taină mare în cuvântul acesta. E de fapt toată, aproape tot ce a făcut El în câteva cuvinte. Adică eu am venit ca cei care cu adevărat se recunosc păcătoși și nu este om pe față Pământului să nu fie păcătos. Și când zic păcătos, nu zic neapărat, știți că s-a încărcat cuvântul ăsta păcătos de haina asta a omului care spune, sunt păcătos, sunt ultimul om, să nu știu ce, și nu în sensul ăsta neapărat. Nu exclude și felul ăsta de a fi, dar nu în sensul ăsta neapărat. Păcătos adică limitat, îngust, să te vezi așa cum ești, îngust, limitat, că judecățile tale nu sunt universale, că nu toți oamenii trebuie să cadă sub judecata ta și că judecățile tale sunt absolut valabile, că greșești de nenumărate ori, că te-ai crezut negreșelnic, dar de fapt greșești foarte mult și foarte des pe unde nici nu te gândeai și unde nici nu știai și că privești lucrurile atât de îngust și atât de strâmt și într-o perspectivă atât de mică și că de fapt n-ai nici cum să ieși din această perspectivă omenește, oricât de mult te-ai cultiva, oricât de mult te-ai strădui tu personal, de un singur, nu poți să ieși de sub pecetea genetică, de sub pecetea moștenirilor și educaționale și genetice. Că e foarte greu să te depășești, că ajungi să zici cu ce sunt eu mai bun ca părinții mei, cu toată cultura mea, cu toate studiile mele, cu toată strădania mea. Dumnezeu, cred că au fost mai buni ei decât mine, până la urmă. Deși am judecat-o de copilărie și am zis că eu nu o să fac aia, eu nu o să fac. Am ajuns să fac lucruri mai grele decât ei și mai urâte și să înjur mai urât și să fac mai urâte lucruri și să vorbesc mai urât. Deși ei nu aveau cultură, nu aveau studii, nu știau multe despre Dumnezeu și eu cu ce sunt mai bun până la urmă. Asta e treapta de pe care poți să începi să te recunoști ca păcătos. Asta e. Și asta trebuie să se prelungească nu numai la părinții tăi, să se prelungească și la, până și la conducătorii țării, în sensul că noi ne credem mai buni decât ei, dar dacă am fi acolo, s-ar putea să fim mai răi decât ei, și mai teroriști, și mai tirani, și mai greșelnici, și mai plini de dorințe de înavuțire, și mai târându-ne și lingușindu-ne în fața celor cu putere, așa încât asta e o treaptă mai înaltă, puțini ajung la măsura aceasta de a nu judeca nici măcar pe aceea, să spună că e greu și rău ce au făcut, dar mai mult de atât și răutatea aceea și ura aceea pe care o avem continuu față de acești conducători nu este în Duhul lui Dumnezeu. Nu este în Duhul lui Dumnezeu. Deci dacă omul poate să ajungă să zică, nu suntem mai buni ca părinții mei, nu suntem mai buni nici cei cam cei mai mari decât mine, dar nici ca cei mai slabi decât mine, că dacă aș fi sărac și neputincios și cu educație mai mică și mai puțină decât acela pe care judec acum, poate că aș face lucrurile lui și ce le face el și mai mult decât atât, dacă ajungi la acest cuvânt și la această smerenie, de aici începe cu adevărat, încep să te recunoști orb. Eu am venit ca cei orb să vadă, pentru că acela care vede că nu poate să iasă de sub pecetea genetică și de sub pecetea educațională și culturală a vremii și a modei și a timpului și că nu se poate depăși și se recunoaște așa cum e, și începe să caute ajutor și începe să-L dibuiască pe Dumnezeu cel viu ca singurul ajutor. Și de aici începe toată puterea de a descoperi Cuvântul Dumnezeu și de a se descoperi Cuvântul Dumnezeu către tine. Altfel nu îl vom auzi niciodată. Iar cei care li se pare că văd și care zic, n-am nevoie, eu văd, eu cam cunosc, știu eu lucrurile. celor care aceștia, cererea lor în fața Dumnezeu rămâne la un nivel numai când noi când credem că vedem, cererea noastră față Dumnezeu este numai atunci când avem nevoie, când cădem într-un necaz, când avem o ispită. Poziția noastră față Dumnezeu este destul de nonșalantă, de îndrăzneață, de mândră, de bățoasă. Aceștia nu îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Chiar dacă tu l-ai chemat 100 de ori și el ți-a răspuns, îl cunoști foarte puțin. S-ar putea ca dintre aceștia cu sutele și cu miile și cu milioanele să fie dintre cei care au zis: Doamne, dar nu am fost noi, n-am propovăduit noi numele Tău, n-am stat noi în curțile Tale, nu Te-am cunoscut noi. Și Dumnezeu să zică: nu vă cunosc pe voi. E greu cuvântul, e dureros, dar să știți că foarte mulți suntem aici în intervalul acesta în care ni se pare că știm și că suntem destul de buni și că și judecăm faptele pe alții și vedem cu ochi critic pe toți din jurul nostru. Și noi, toți care suntem aici în intervalul ăsta, e un interval foarte periculos, foarte periculos. Să ne păzească Dumnezeu să nu murim în intervalul, a felul acesta de a gândi și de a vedea. Și să ne dea șansa unică și de multe ori de a avea boala și suferința sunt șansele unice în care om ajunge la măsura smereniei și zică: nu știu nimic. Și să ierte pe toți, să nu mai judece pe nimeni. Nu este plăcut lui Dumnezeu suferința și durerea, dar de multe ori sunt singurele medicamente și boala și neputința care te fac să te apropii de această parte în care de fapt numai atunci poate să se apropie Dumnezeu de tine și poate să-ți vorbească și să se coboare în inima ta. Așa încât să nu fim dintre cei care se cred că văd. Să nu fim dintre cei care nu vor să schimbe haina. Știți că se spune că au intrat la nuntă toți. Când se intra la nuntă, împăratul dă la toți câte o haină specială. Îi îmbrăca în hainele lui personale. Așa era în Egipt, așa era în zona Mesopotamiei, așa era și în Israel. Nu veneai la nuntă cu haina ta personală. Te ținea 2-3 zile, te spăla, te îmbăia, te mungea cu tot felul de mirodenii, te îmbrăca în haine speciale și așa intrai la nuntă. Toți erau asemănători la nuntă. Când a intrat acel om la nuntă care nu avea haină de nuntă, nu înseamnă că Dumnezeu e aberant, îi cheamă de pe marginea drumului și pe aceea le cere haină de nuntă. Înseamnă că acel om a socotit hainele lui mai valoroase și că nu are nevoie de haină de nuntă. Ei, aceștia sunt oamenii care se pare că văd și felul lor de a vedea, felul lor de a judeca lumea, felul lor de a înțelege, nu vor să-L lepede. Și cred că așa se vor împătișa înainte de Dumnezeu și că Dumnezeu va fi destul de mulțumit de felul lor de a fi. Ori se pare că pe acesta l-a legat și l-a aruncat în întunericul cel mai din afară. Adică acesta este cel care se crede că vede. El vede, nu are nevoie. Știe destul, a văzut, a cunoscut, s-a cultivat, a înțeles, are experiență. Să ne ajute Dumnezeu să nu fim nici aceștia. Dumnezeu să ne ajute să ne dați cu